Hello. My name is Mario Alsina.
Nama saya Pendeta Mario Sina.
She is my wife Gabby.
Dan ini istrinya Ibu Gabby. Maybe you can...
yeah. Originally we are from Argentina.
Asli kami dari Argentina.
But we live in Las Vegas, Nevada, US.
Tapi kami sekarang ini tinggal di Las Vegas, Nevada, Amerika.
Since all three.
Sejak 2003.
Normally, I preach in Spanish.
Biasanya saya khotbah dalam bahasa Spanyol.
And believe it or not.
Dan percaya saudara atau tidak.
This is my first time.
Ini pertama kali dia.
Preaching totally in English.
Berkhotbah semuanya dalam bahasa Inggris. Tepuk tangan saudara-saudara. Biar aneh, biar aneh.
I would like to share with you.
Saya mau berbagi kepada saudara-saudari.
The Word of God.
Firman Tuhan.
Where we found.
Yang kita bisa temui.
A beautiful contrast.
Antara perbedaan.
Between two persons.
Antara dua orang.
One is the Apostle Paul.
Yang pertama seorang yang namanya.
And the other one.
Paulus.
And the other one.
Dan yang satu lagi.
Is named the rich young ruler.
Yang satu itu adalah orang kaya yang masih muda.
And I would like to open our Bibles in Acts 22 verse 3.
Coba saudara buka di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3.
And pastor, if you could read it in your language.
Yes.
That's fine.
I will ask somebody. Seseorang membacakannya. Silakan seseorang membaca dari Kisah Para Rasul 22 ayat 3.
We will read 3 Bible verse.
Kita akan membaca 3 bagian dari Alkitab.
Beginning in Acts 22 verse 3.
Dimulai dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Satu orang membacakannya, silakan.
If you could read in Indonesian.
Yeah, somebody. Silakan, Om Soleh.
Person is talking here.
Orang yang disebutkan di sini
is the Apostle Paul.
Adalah Rasul Paulus.
And he tell us.
Dan dia mengatakan.
He was instruct.
Dia dididik.
And in everything about his law.
Dalam segala hal mengenai hukum Taurat.
And he lived like this.
Dan dia menjalani hidup hukum Taurat.
Amen. Let's read in Matthew chapter 19.
Berikut coba saudara membaca dari Matius 19 ayat 20.
We will read between verse 16 to 22.
Matius
chapter 19, verse 16 to 22.
Okay. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Silakan satu orang membaca.
Thank you.
Ya, sampai di situ aja.
Thank you.
Terima kasih.
The history we hear now.
Cerita yang kita baru saja dengar tadi.
Tell us when our Lord Jesus.
Menceritakan pada saat Tuhan Yesus.
Meet with the rich young ruler.
Bertemu dengan seorang pemuda yang kaya.
And this person came to our Lord.
Dan orang muda yang kaya ini datang kepada Tuhan Yesus.
And call him good teacher.
Dan menyebut Yesus guru yang baik.
What good thing?
Apa perbuatan yang harus kuperbuat?
Shall I do that I may have eternal life?
Supaya saya bisa mendapat hidup kekal.
Jesus answered.
Dan kemudian Yesus menjawab.
And when Jesus give the answer to him,
dan ketika Yesus menjawab dia,
we notice it seems this guy do anything or at least try to do anything.
Dan sepertinya orang ini hampir melakukan semua yang diperintahkan hukum Taurat.
Other master teach him.
Semua yang telah diajarkan kepadanya, sepertinya dia sudah melakukannya.
At that point,
jadi pada saat itu,
if you put together the Apostle Paul,
kalau saudara mensejajarkan dia dengan Rasul Paulus,
and the rich youth ruler,
dengan orang yang kaya ini,
look similar.
Mereka mirip, mempunyai kesamaan.
Both are students of any kind of rule the Lord teach them.
Masing-masing adalah murid dari hukum Taurat.
I will choose this story.
Saya memilih cerita ini
right now to try to show you
untuk mencoba memberitahu kepada saudara
a contrast.
Satu perbedaan.
Anybody between 15 to 30 years old at that time.
Pada zaman itu orang yang berumur 15 sampai 30 tahun
was considered youth.
Dianggap adalah orang muda.
That's the reason because our Lord started his ministry at 30 years old.
Itu alasannya mengapa Tuhan Yesus mulai melayani pada usia seperti itu.
For that reason I choose call the Apostle Paul a youth.
Dan itulah sebabnya mereka menyebutkan Rasul Paulus itu sebagai anak.
For that comparison.
Dengan yang orang kaya tadi.
God proved both person in different way and different situation.
Tuhan mau menunjukkan sesuatu mengenai kedua orang ini dalam posisi yang berbeda.
And in some point of their life,
di mana di dalam kehidupan mereka masing-masing,
they was in front of option,
mereka diperhadapkan dengan satu pilihan,
to become a follower of Jesus Christ,
untuk memilih mengikuti Yesus.
But they take opposite direction.
Namun masing-masing mereka ambil jalan yang berbeda.
When God called them,
ketika Tuhan memanggil mereka,
it seemed both had the same potential.
Masing-masing seolah-olah memiliki potensi yang sama untuk menjadi murid Yesus.
To become a good disciple of Jesus Christ.
Untuk menjadi murid Yesus yang baik.
But one take the right decision and was approved, and the other failed.
Tapi yang satu mengambil keputusan yang benar, dan yang satu gagal.
The Apostle Paul chose the eternal life.
Rasul Paulus waktu itu memilih hidup kekal.
And the other one preferred the temporal things.
Sedangkan anak muda yang satu memilih kekayaan dunia ini.
The Apostle Paul chose spiritual things.
Paulus pada saat itu memilih hal-hal yang rohani.
But the rich young ruler chose the religion.
Tapi orang muda yang kaya itu memilih taat pada agama.
For that reason he came to Jesus.
Atas dasar itu dia datang kepada Yesus.
And asked, how can I do?
Dan dia bertanya, apa yang saya bisa lakukan?
And Jesus saw what was his problem.
Jadi Yesus menunjukkan apa sebenarnya persoalan anak muda yang kaya ini.
And Jesus said, there is one thing you could do.
Dan Yesus bilang ada satu hal yang kamu bisa lakukan.
Sell everything you have.
Jual semua yang kamu miliki.
Anything you possess.
Semua yang kamu punya.
Give it to the poor people.
Kasih kepada orang miskin.
And become my disciple, my follower.
Dan ikut aku sebagai murid.
But he didn't.
Tapi orang muda yang kaya itu tidak melakukan.
Because he preferred the religion.
Karena dia lebih memilih agama itu.
He preferred the things the world offered him.
Dia lebih memilih untuk mengambil yang ditawarkan dunia ini.
He preferred staying in control of his spiritual life.
Dia memilih untuk tetap mengontrol, menjadi tuan atas kehidupan rohaninya.
Because when Jesus invited him,
karena ketika Yesus mengundang dia
to become a follower,
untuk menjadi murid,
that means you lose your control.
Itu berarti dia harus tidak memegang kontrol lagi.
For that reason,
untuk alasan itu,
he failed.
Dia gagal.
Because he preferred.
Karena dia mau
keep the control.
Dia yang mengambil kontrol.
Through the religion.
Melalui kehidupan beragama.
The Apostle Paul.
Rasul Paulus.
Become a God-dependent person.
Menjadi seorang muda yang mengandalkan Tuhan.
The other prefer.
Yang satu lagi yang muda yang kaya.
Rituals.
Dia memilih ritual keagamaan.
One consider everything like trash.
Yang satu mengandalkan kepercayaan.
The other preferred to keep the garbage.
Dan yang satu mengandalkan sampah dunia ini.
Both has fulfilled.
Keduanya telah memenuhi
any law requirement.
Semua yang dipersyaratkan hukum Taurat.
But Paul.
Tapi Paulus
felt.
Merasa
some things have more value.
Ada yang lebih berharga dari sekedar
more than anything.
Lebih dari segalanya.
The eternal life.
Yaitu kehidupan kekal.
The rich young ruler.
Orang muda yang kaya itu.
Choose the money.
Dia lebih memilih melayani uang.
As his lord.
Sebagai majikannya.
But the apostle Paul.
Tetapi Rasul Paulus.
Choose Jesus Christ.
Memilih Yesus Kristus.
As his Lord.
Sebagai Tuhan.
For that reason.
Atas dasar itu.
I say.
Saya mau mengatakan.
They choose opposite.
Mereka memilih jalan yang
ways,
sangat
or
berbeda.
Or path.
Yang sangat bertentangan.
The rich man trust in his own abilities.
Orang kaya itu percaya pada kemampuan diri sendiri.
In Matthew chapter 19 verse 20, he said, "How can I do?"
Di dalam Matius tadi kita baca dia bilang, "Apa yang bisa saya buat?"
He didn't say, "What can I trust?"
Ya, dia tidak mengatakan apa yang bisa saya percaya.
He said, "How can I do?"
Tapi dia bilang apa yang bisa saya buat.
But at some point.
Tapi ada saat tertentu.
In another time.
Di dalam kesempatan lain.
The Apostle Paul.
Rasul Paulus.
Leave all he have.
Meninggalkan semua yang dia.
Or her, he
yang
was.
Dia pernah miliki.
For Christ.
Demi Kristus.
We'll read Philippians chapter 3. Verse 7 to 14.
Filipi pasal 3.
In verse 7.
Filipi 3.
In Indonesian.
Coba baca Filipi 3 ayat 7. Satu orang membaca. Ya, silakan Pak Tommy. Filipi 3 ayat 7.
At the beginning, he said.
Pada awal dia mengatakan.
But what things were gained to me?
Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku?
He said that was valuable for me.
Maksudnya apa yang dulunya berarti bagi dia?
But I compare this with Christ.
Tapi setelah dia membandingkan itu dengan Kristus,
and I prefer Christ.
Maka dia lebih memilih Kristus.
Please go ahead reading verse 8 to 14.
Coba baca lanjutnya ayat 8 sampai 14. Silakan.
Amen. In verse 13,
di dalam ayat yang ke-13,
the Apostle Paul say one thing very important.
Paulus menyampaikan satu hal yang sangat penting.
Brothers,
saudara-saudara,
I do not count myself to have apprehended.
Saya tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya.
But one thing I do.
Tapi ini yang kulakukan.
Forgetting.
Aku melupakan.
Those things which are behind.
Apa yang ada di belakangku.
And reaching forward.
Dan mengerahkan diri.
To those things which are ahead.
Kepada apa yang ada di hadapanku.
Remember we beginning reading about the Apostle Paul.
Ingat kita tadi membaca lebih dulu mengenai Rasul Paulus.
About his preparation.
Mengenai persiapannya.
It seemed he came from a good family.
Sepertinya Paulus berlatar belakang keluarga yang baik.
It seemed he have had a good future.
Sepertinya dia mempunyai masa depan yang baik.
But when the Apostle Paul have his encounter with Christ,
tetapi ketika Paulus diperhadapan dengan Kristus,
he put everything he have behind.
Dia meninggalkan segala sesuatu yang dia anggap sebelumnya sangat baik dan berguna.
In verse 13, there is a word really interesting.
Dan di dalam ayat 13 ada satu kata yang sangat menarik.
In Spanish or English it's the same. I hope in your language it's the same too.
Di dalam bahasa Inggris dan bahasa Spanyol sama.
The Apostle Paul say forgetting.
Yes, the same.
It's forgetting. It's the same.
Ada kata melupakan.
Forgetting in English is a present tense. In Spanish it's the same.
Di dalam bahasa Inggris dan Spanyol, melupakan itu adalah tensisnya adalah waktu sekarang.
He don't say I forget or I forgot.
Dia tidak mengatakan saya sudah melupakan.
Or I will forget.
Atau saya akan melupakan.
He say forgetting.
Tapi dia sedang melupakan.
Every day.
Setiap hari.
He have the challenge.
Dia mempunyai tantangan.
To reorganize
untuk mengatur
his values
mana yang lebih penting dalam
because
hidup
every day
karena setiap hari
Satan
Setan
is trying to remember you.
Akan mengingatkan saudara.
Too many things.
Pada banyak hal.
Maybe you left behind.
Yang sudah pernah saudara tinggalkan.
And I heard too many times.
Dan seringkali saya mendengar.
Too many people say.
Banyak orang mengatakan.
Oh, when I received Jesus Christ, He forget my sins.
Ketika saya menerima Yesus, Dia sudah menghapuskan dosa saya.
I'm happy now.
Sekarang saya sudah senang.
But.
Tapi.
I remember that and that and that.
Saya mulai mengingat yang dulu.
The Apostle Paul said, "Forget it."
Paulus bilang, lupakan.
In my own life, I have this challenge too.
Di dalam hidup Pak Mario, dia juga sering seperti itu.
Because you have to forget.
Karena saudara harus mampu melupakan.
Good things and bad things.
Hal-hal yang baik maupun hal-hal yang jelek.
Maybe you left behind a position when you received Jesus Christ.
Mungkin saudara meninggalkan sesuatu posisi atau jabatan yang penting sebelum menjadi orang percaya.
Do you understand in that part of this country or any part of Indonesia, too many Muslims, when they receive Jesus Christ, they lose everything.
Ingat di Indonesia ketika orang menjadi percaya untuk pertama kali misalnya dari Muslim, mereka akan kehilangan segalanya.
Because their family closed the door for them.
Karena keluarga mereka akan mengusir mereka.
And some Hindu family is the same.
Dan juga mungkin dari keluarga Hindu.
And some Catholic church, Catholic families is the same.
Juga demikian kalau saudara latar belakang Katolik, ketika menjadi orang percaya, mereka akan mengusir.
The youth rich ruler.
Dan orang yang kaya yang kita baca tadi.
And the Apostle Paul.
Dan Rasul Paulus.
Was in the same situation.
Pada saat itu berada di situasi yang sama.
Maybe you are in the same situation.
Mungkin sekarang ini saudara ada di
and
situasi.
And you have to choose.
Dan saudara harus memilih.
Sometimes.
Kadang-kadang.
Lose things and relationship and future and money and everything.
Kehilangan sesuatu seperti keluarga, uang, jabatan, dan segala sesuatu lainnya.
Even your honor.
Bahkan kehormatan saudara.
Your name.
Nama baik saudara.
Anything you could think you have.
Sesuatu yang bisa saudara miliki.
Is the way to win the things God tried to give you.
Kehilangan semua itu adalah cara supaya saudara bisa menerima yang Tuhan akan berikan.
Maybe someday Paul is walking for some place.
Mungkin satu saat Paulus berjalan-jalan ke satu tempat.
And maybe you know, the Apostle Paul was a disciple of Gamaliel.
Dan saudara tahu sebelumnya Paulus adalah murid dari Gamaliel.
Gamaliel was the best teacher in that time.
Saat itu Gamaliel adalah guru yang terhebat di saat itu.
Or at least one of the best teachers.
Dia adalah salah satu yang terhebat.
Imagine with me, the Apostle Paul is walking from some streets.
Bayangkan saudara Paulus berjalan di satu tempat.
And he found some friends.
Dan dia bertemu teman sebelumnya.
And they say and put in the mouth of their friend, his friend.
Dan dia mengatakan kepada temannya.
That phrase.
Kata itu.
Paul, what's going on with you?
Mereka akan bilang, Paulus, apa yang terjadi padamu?
Don't be foolish with Jesus.
Jangan bodoh hanya untuk ikut Yesus.
You have a good future in our community with Gamaliel.
Masa depanmu cerah karena engkau adalah murid Gamaliel.
You could become a very important person.
Kamu akan menjadi orang penting.
Just reject Jesus.
Kalau kamu menolak Yesus,
keep your properties.
Kamu akan mendapat segala kekayaan. Namamu akan tetap baik.
And anything you could have.
Dan segala yang kamu bisa miliki.
You are losing that.
Kamu akan hilang.
Just for walk behind.
Karena kamu memilih Yesus.
Behind Jesus.
Karena kamu meninggal. Jadi tinggalkan Yesus.
Maybe that happens sometimes.
Kadang-kadang itu terjadi mungkin dalam
and
hidup
maybe it's happened to you.
Mungkin di dalam hidup saudara itu terjadi.
Sometime in your family.
Kadang-kadang itu terjadi di keluarga
saudara.
Somebody came
to you and say you are wrong.
Dan keluarga saudara bilang kamu sudah salah.
You are break the heritage of our family.
Kamu telah menyia-nyiakan warisan keluarga.
You are ashamed our family.
Kamu telah membuat keluarga jadi malu.
All in our family is Hindu or Muslim or anything you wish.
Mungkin saudara-saudara dari Muslim atau Hindu.
And you are the first Christian.
Dan saudara mungkin baru menjadi percaya dan mereka bilang kamu sudah
maybe,
salah.
Maybe some people is telling that to you.
Dan mungkin ada orang yang mengatakan.
But remember, you could become similar to Apostle Paul or to the Jude ruler.
Tapi saudara harus memilih menjadi seperti Paulus atau orang yang kaya itu.
Think about it.
Coba renungkan.
Also, Peter the apostle.
Juga ada Rasul Petrus.
Wrote to the church.
Pernah menulis kepada gereja.
That he said, beloved, do not think it is strange.
Dia bilang, saudara-saudara, jangan pikir sebagai suatu yang jarang terjadi.
Let's read 1 Peter chapter 4 verse 12.
Coba saudara baca di 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Saya minta seseorang membaca 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu.
He's talking about the trials.
Pak Petrus menyebutkan di sini mengenai ujian.
Maybe trials like you have.
Mungkin ujian yang sedang saudara alami.
And Peter say, don't worry about it.
Dan Petrus mau bilang di sini jangan khawatir.
It's nothing weird.
Itu tidak heran.
It's pretty normal.
Itu bahkan sudah biasa.
It happened everywhere.
Itu terjadi di mana saja.
Don't worry.
Jangan terlalu resah.
It's not strange.
Itu tidak asing.
But their trials.
Tapi ujian yang dihadapi kalian.
And suffering.
Dan penderitaan.
In their mind.
Dalam pikiran.
Is not in harmony with the thing they believe could be happen if they are follower, because everybody's. In their mind, they thought, if I'm Christian, everything is fine.
Karena seringkali orang berpikir kalau menjadi orang Kristen segala sesuatu akan beres aman-aman saja.
But Peter said, don't surprise.
Tapi Petrus bilang, jangan heran.
But some of them become martyrs. They become martyrs.
Di mana ada orang percaya yang akan mati dibunuh.
Others suffer economic loss.
Ada yang akan kehilangan keuangan mereka.
And too many other kind of loss.
Dan akan ada banyak penderitaan lain.
And Peter said, don't worry.
Dan Petrus bilang, jangan resah.
It's not strange.
Itu tidak asing.
Let me tell you that.
Saya mau bagikan sesuatu.
The path to the deep spiritual relation with God often.
Jalan menuju hubungan yang baik dengan Tuhan seringkali
often is plenty of obstacles.
Seringkali harus melewati banyak tantangan.
If you follow him,
kalau saudara mengikuti Yesus,
you will discover,
saudara akan menemui
that suffering,
bahwa penderitaan
will shift,
akan merubah
the
focus
of your life,
hidup saudara.
And your prayers.
Dan doa saudara.
In my 20 years like a Christian,
sebagai,
or more, I have more than 20 years like a Christian.
Sebagai orang Kristen yang sudah lebih dari 20 tahun,
I discovered, I'm realized.
Saya menyadari.
When the Christian have everything smooth, nice, and without trials.
Kalau ada orang Kristen yang hidupnya aman-aman saja, tidak ada persoalan.
They become the worst followers.
Mereka adalah sebenarnya pengikut Kristus yang paling buruk.
For that reason, thanks God for trials.
Atas dasar itu, ucap syukur kalau saudara mengalami penderitaan.
Suffering
penderitaan
was a way
adalah cara
God used to examine
adalah cara Tuhan untuk menguji
what kind of Christian you are.
Jenis tipe Kristen bagaimana saudara?
Because when everything is fine,
kalau ke saudara Kristen tapi aman-aman saja.
Everybody say praise God.
Semua orang bilang oh puji Tuhan.
But when everything is going bad,
tapi kalau ada persoalan saudara alami,
you will see the real Christian.
Saudara akan melihat betul dia Kristen atau tidak.
You understand?
Mengerti? Amen.
Amen. Blessing often came served in a bitter cup.
Kadang-kadang berkat itu datang melalui cangkir yang pahit.
But we hope.
Tapi kita berharap.
The blessing.
Berkat itu.
Came in a good package.
Datang dengan kado yang bagus.
And served in a nice table.
Dan disajikan di meja yang.
With AC.
Dengan bisa kelihatan.
With the sun shining through the window.
Dengan matahari cerah masuk.
And the child's running and laugh.
Dan anak-anak lari-lari seperti itu.
And we hope everything is fine.
Dan kita berharap segala sesuatu.
When the blessing is coming.
Ketika berkat datang itu semuanya beres.
But
aman.
Sometimes.
Tapi kadang-kadang.
The blessing.
Berkat itu.
Is served.
Diberikan kepada kita
in a bitter cup.
Dalam bentuk cawan yang berisi kepahitan.
Do you remember our Lord?
Masih ingat Tuhan Yesus?
His character faced a challenge.
Pada saat dia ditantang karakter.
When he is ready to go to the cross.
Ketika sebelum dia pergi ke kayu salib.
He know it.
Dia sudah tahu.
And he asked to the Father.
Dan dia berdoa kepada Tuhan.
Father, if you could,
Tuhan, jika engkau berkehendak,
put this bitter cup away from me.
Singkirkan cawan yang pahit ini di hadapanku.
But when he decide,
tapi ketika Tuhan
obey,
Yesus memilih taat,
he drink,
dia meminum
the bitter cup,
cangkir yang pahit itu.
Father, make your will, not my will.
Dia bilang Tuhan jadilah kehendakmu bukan kehendakku.
And when Jesus make that,
dan ketika Yesus melakukan itu,
bring blessing to him,
itu tidak hanya memberkati dirinya,
he become,
tetapi dia menjadi
our savior,
penyelamat,
and he become,
dan dia menjadi
king of king,
raja atas segala
lord
raja,
of lord,
Tuhan atas segala tuhan,
and our savior,
dan menjadi juru selamat kita.
If Jesus say, I don't want to drink your blessing serving in that kind of cup.
Kalau Yesus menolak minum dari cangkir yang pahit itu.
Jesus becomes similar to the rich putting the good thing away.
Maka Yesus akan menjadi seperti orang muda yang kaya itu.
The bitter cup for the rich youth ruler.
Anggur cawan pahit yang ditawarkan kepada orang muda yang kaya itu
was sell everything you have.
Adalah jualah segala yang kamu miliki.
And he stopped to listen.
Dan pada saat itu juga orang muda itu berhenti mendengar.
But if you pay attention, the word of God say Jesus include an invitation.
Tetapi kalau saudara baca lebih lanjut, Yesus mengundang.
He say, after that,
Yesus mengatakan, setelah itu,
came,
datanglah,
and become one of my followers,
menjadi muridku.
But he say no.
Tapi orang muda yang kaya,
I don't want to drink that cup.
Dia bilang dia tidak mau minum cawan yang pahit itu.
The young man did not understand.
Anak muda yang kaya itu tidak mengerti.
The sense of losing some.
Betapa kita harus kehilangan.
It is the door sometimes.
Di mana sebenarnya adalah pintu.
To win.
Untuk menang.
other important things.
Mendapatkan hal-hal penting lainnya.
That was bitter for his ears.
Itu terlalu pahit untuk didengar bagi anak muda.
This selfish man.
Anak muda yang suka pentingkan diri sendiri ini.
Left the area.
Meninggalkan tempat itu.
Without Jesus.
Tanpa memiliki Yesus.
Without blessing.
Tanpa berkat dari Yesus.
Without peace.
Tanpa damai dari Yesus.
Without eternal life.
Tanpa kehidupan kekal dari Yesus.
With religion.
Tapi dia mempunyai agama.
But without God.
Tapi tidak memiliki Tuhan Yesus.
And since that time.
Dan sejak saat itu.
His properties.
Semua yang dia miliki.
Will bring him no satisfaction.
Tidak akan membuat dia puas.
And these properties.
Dan kekayaan anak muda ini.
Become just a silent reminder.
Akan menjadi pengingat.
You are a selfish person.
Bagi dirinya bahwa dia mementingkan diri
with an empty religion.
Bahwa agamanya agama yang kosong.
Maybe the Jude rich ruler.
Mungkin orang muda yang kaya itu.
He believes is a great person.
Dia berpikir dia adalah orang yang benar.
Oh, I'm doing everything fine.
Oh, saya baik-baik saja.
Oh, I have too many possessions.
Saya banyak harta.
But I hear there is a master working from somewhere.
Tapi saya mendengar ada satu majikan.
I'm going just to check if I need to make anything more.
Saya hanya mau mengecek majikan ini apakah dia bisa memberi sesuatu.
But he here.
Tapi ketika dia mendengar
things
Yesus,
he don't want to hear.
Dia mendengar yang dia tidak mau dengar.
And maybe this happened to you today.
Dan mungkin juga hari ini sedang terjadi pada saudara.
I want to tell you.
Saya mau sampaikan.
You have to check.
Saudara harus mengecek.
If you feel you are a good Christian.
Kalau saudara merasa diri orang Kristen.
And you feel you are a clean person.
Saudara merasa, oh saya baik-baik saja.
I have anything I wish.
Oh saya sudah memperoleh yang
I have a car.
Saya punya mobil.
I have a house.
Saya punya rumah.
I have a motorcycle.
Saya punya motor.
I have kids.
Saya punya anak-anak.
I have everything.
Saya punya segala sesuatu.
But if you are honest.
Kalau saudara mau jujur.
And you stay in front of God.
Dan berdiri di hadapan Tuhan.
Ask him.
Dan tanya pada Tuhan.
Jesus.
Yesus.
You know anything bothering me?
Engkau mengetahui segala semua manusia.
And be ready.
Tapi siap.
Because God will tell you the truth.
Karena Tuhan satu saat akan menyampaikan kebenaran yang sebenarnya.
And again.
Dan sekali lagi.
You have to choose.
Pada saat itu saudara harus memilih.
You could grow in your faith and become a better Christian. Maybe with more suffering, but it's not strange.
Saudara memilih untuk menjadi orang Kristen yang lebih taat lagi
or
dengan
become,
penderitaan.
Or become another religious person.
Atau menjadi orang yang taat beragama.
Without any influence.
Tapi tidak memiliki pengaruh.
Without any impact.
Tanpa ada yang bisa kita pengaruhi.
Selfish.
Kita menjadi orang yang serakah.
But under your own eyes.
Tapi di mata saudara,
a good Christian.
Merasa saudara orang Kristen.
In conclusion, Gethsemane,
kata Gethsemane
means
artinya
place of grinding,
tempat penggilingan,
or oil press,
atau tempat pemerasan minyak.
It is a place.
Itu adalah satu tempat
where the olives,
di mana zaitun,
were crushed.
Ditumbuk
and squeeze
dan diperas
to extract
sehingga keluar
the oil
minyak dari
in the Bible the oil
di Alkitab minyak itu
is a symbol of anointing
adalah simbol dari urapan
when God put you in a press
Pada saat Tuhan meletakkan saudara di tempat yang membuat saudara diperas,
and you feel squeezed,
dan saudara merasa dihancurkan,
and you feel the cup is bitter,
dan saudara merasa sedang minum cawan yang pahit,
maybe you are facing the best time in your life.
Mungkin itulah saat yang terbaik di hidup saudara.
Because God is searching what kind of oil I'm inside of you.
Karena Tuhan sedang mau melihat jenis minyak apa di dalam diri saudara.
Everyone,
setiap orang,
someday,
satu saat,
have to face his own oil press.
Harus berada di Getsemani.
Some people believe become a follower of Christ.
Ada yang percaya sebagai orang pengikut Kristus.
It's like go to Disneyland.
Seperti pergi ke tempat berlibur.
Came to Jesus, everything will be fine.
Ayo percaya pada Yesus karena segala sesuatu akan beres.
And they believe Jesus is like a genius lamp.
Dan mereka pikir Tuhan Yesus seperti orang tukang sulap.
Or like a Disneyland.
Atau seperti di tempat hiburan Disney.
But Jesus says,
tapi Tuhan Yesus mengatakan,
if you come to me, unto me,
kalau kamu mau datang kepada
you, will face suffering,
kamu akan menderita
persecution,
penderitaan
pain,
sakit,
but you will receive,
tapi kamu
the
akan menerima,
anyone could give you to the peace
that
anyone could give it to you,
satu damai yang tidak bisa diberikan.
You will receive the love that anyone could give it to you.
Saudara akan menerima pahala yang tidak bisa diberikan orang lain.
And you will receive a big open entrance to my kingdom.
Dan saudara waktu di surga nanti akan dibukakan pintu lebar-lebar.
Jesus was our model.
Yesus adalah model kita, teladan kita.
And Paul take that.
Dan Paulus menyatakan itu.
And he say,
dan dia mengatakan,
imitate me,
ikutilah aku,
as I imitate Jesus,
sebagaimana aku mengikuti Yesus.
Jesus left behind anything valuable.
Yesus meninggalkan segala yang berarti.
Paul had the same.
Paulus juga demikian.
But now in our churches,
namun di gereja kita,
the people is coming,
waktu orang-orang datang,
and say, if I go to Jesus, he has to give me things.
Mereka berpikiran kalau saya datang kepada Yesus, Yesus harus memberi sesuatu pada
but
saya.
But Jesus said, if you came unto me, maybe you lose things.
Tapi Yesus mengatakan bahwa kalau mau datang kepada saya, kamu akan kehilangan yang.
But after that, you will live a kind of life that anyone could live.
Dan Yesus bilang kamu akan menjalani hidup yang orang lain tidak bisa menjalani.
Full of power.
Yaitu mendapat kuasa yang luar biasa.
And full of hope.
Dan memiliki harapan yang luar biasa.
With our relationship with the Holy Spirit.
Hubungan kita dengan Roh Kudus.
Peter left behind his business.
Petrus meninggalkan bisnisnya.
As a fisherman.
Sebagai nelayan.
His boat.
Meninggalkan perahunya.
His net.
Meninggalkan jalannya.
And God make him an apostle.
Dan Tuhan menjadikan dia sebagai rasul.
It's the same with.
Demikian juga dengan Paulus.
And to many others.
Dan banyak lainnya.
Sometimes God invite us to face our own Gethsemane.
Kadang-kadang Tuhan akan mengundang kita masuk ke Gethsemane.
Sometimes God put us in the front of the decision to leave behind things.
Kadang-kadang Tuhan akan menantang supaya kita meninggalkan yang kita miliki.
And maybe that is your present options.
Mungkin itu yang sedang saudara alami sekarang.
Learn to leave behind things.
Belajarlah meninggalkan milik saudara.
Learn to give.
Belajarlah mulai memberi.
Learn to rethink what is important.
Belajarlah untuk memikirkan kembali apa yang lebih penting.
Learn to choose eternal things.
Belajarlah untuk memilih hidup yang kekal.
Let me make a parenthesis.
Dan sebagai penjelasan terakhir.
Some people.
Banyak orang.
That point.
ketika diperhadapkan dengan
make some external change,
akan merubah sedikit hidupnya,
to show in front of his pastor,
untuk menunjukkan di hadapan
another brother,
dan itu terjadi.
But when nobody see them,
tapi kalau tidak di depan pendeta,
they are exactly the same person,
mereka orang yang sama sebelum menjadi percaya.
But that's not right.
Tapi itu tidak benar.
That's not the kind of lose or change I'm talking about.
Itu bukan perubahan yang dimaksudkan.
Remember that.
Ingat bahwa
you are,
saudara,
the person you are,
adalah siapa diri saudara.
When nobody see you,
ketika tidak ada yang melihat saudara,
the rest you have,
selebihnya,
in front of other people,
ketika saudara dilihat orang lain,
is just reputation.
Itu hanyalah bukan yang sebenarnya.
You understand?
Mengerti?
You have to have a real identity, a real character.
Saudara harus memiliki karakter identitas yang sejati.
Remember, sometime help us learn everything good could become in a bigger cup.
Kadang-kadang kita harus memilih untuk minum cawan yang pahit.
Today I encourage you.
Saat ini saya mendorong saudara
to choose
untuk memilih
anything God offer you.
Semua yang Tuhan tawarkan.
Don't be afraid about the suffering.
Jangan khawatir mengenai penderitaan.
God will bless you.
Tuhan akan memberkati.
Over his sadness.
Tuhan akan memberkati saudara.
Or every other kind of pain.
Saudara mungkin mengalami banyak penderitaan.
Let me say that was my own experience too.
Dan itu juga yang telah dialami Pastor Mario.
Youth people, you are here, and thanks God for that.
Kami senang kalian di sini, banyak anak muda.
Take the example of the Apostle Paul.
Ambillah contoh Rasul Paulus.
And I finish with this.
Dan saya akan mengakhiri dengan ini.
He said, "But what things were gain to me?"
Bahwa apa yang sebelumnya keuntungan bagiku,
those I count loss for Christ.
Semuanya itu aku anggap sebagai kerugian.
More than that, I count all things but loss.
Semuanya aku anggap sebagai sampah.
For the excellence of the knowledge of Jesus Christ,
demi
my Lord.
Demi pengetahuanku kepada Tuhan Yesus Kristus.
I will pray now.
Dan saya mau berdoa sekarang
for you. If you are facing some kind of decisions,
kalau saudara harus sedang membuat pilihan saat ini,
I will pray for you, just asking God.
Saya akan berdoa pada Tuhan.
You have the wisdom.
Supaya saudara memiliki hikmat.
To choose
untuk memilih
eternal things.
Hal-hal yang kekal.
And honor God.
Dan untuk memuliakan Tuhan.
More than any other thing.
Melebihi dari yang lain.
If you would like to receive that kind of blessing,
kalau saudara mau menerima berkat itu,
stand up.
Saudara bisa berdiri. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Praise God. Tidak perlu lihat ke kiri ke kanan.
If you would like to change any kind of bad future,
kalau saudara mau berdoa merubah masa lalu yang jelek. Atau apapun.
Or just ask Jesus, show me if I'm wrong.
Dan mau minta Tuhan menunjukkan kesalahan saudara.
I will pray for you.
Dia akan mendoakan saudara.
Father, in the name of Jesus Christ.
Dalam nama Yesus ya Bapa.
I ask you now.
Saya memohon.
Please bless these persons.
Berkatilah orang-orang yang sudah berdiri.
They are stand up.
Mereka sudah mengerti.
Not in front of me.
Bukan karena ada di hadapan pendeta.
But in front of you.
Tapi karena mereka sedang
because
berdiri di hadapan
you.
Tuhan. Karena Engkau.
And they are in front of you asking.
Dan saat ini mereka berhadapan dengan Engkau
because
bertanya.
They are facing decisions.
Mereka sedang memilih saat ini.
Or they are want to know.
Dan mereka ingin mengetahui
if there is some change they have to do.
Kalau ada yang akan mereka mau berubah dalam hidup mereka.
Dear Jesus.
Tuhan Yesus.
Talk directly to their heart.
Berbicaralah langsung ke dalam hati mereka.
Do it in some way.
Di dalam beberapa hal.
That they could recognize supaya, you are talking.
Supaya mereka menyadari Yesuslah yang sedang berbicara.
And help them.
Dan bantulah mereka.
To put this invitation that you will give to them.
Dan supaya mereka menyadari pilihan yang undangan engkau berikan.
In actions.
Bisa mereka tepati langsung.
Permanent actions.
Dan mereka bisa bertindak.
In the name of Jesus Christ.
Di dalam nama Yesus Kristus.
Father, I broke in your name.
Kami tersentuh di
any
dalam
chain,
nama supaya perubahan.
Any tie.
Semua tali-tali pengikat.
They have.
Yang mengikat kami.
In the name of Jesus.
Di dalam nama Yesus.
Help them.
Bantu mereka.
To run.
Untuk bisa bebas.
Pretty close to you.
Supaya lebih dekat kepadamu.
In the name of Jesus Christ.
Di dalam nama Yesus Kristus.
Amen.
Amen.
Amen.